faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed daa cabdi maxamed radio cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijal aqsan radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabdiqaadir maxamed nuur cabdiqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
bismaan aadan carays radio cadaado beled weyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaajir radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beled weyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxye cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yuusuf abagrnaam radio cadaado jowar
بسم الله الرحمن الرحيم ظهور وناكسن رجيسيال كسو دوادا ورك ظهور الرادية عدد وقد بدا ماانتان كوها اننا وحا وقوة وين فافا ند رادا هو كسو بحيات دقال بلاد ماانتي كرد عي دولاد كمقالد بلان بلاي قبل كانيق القدود محكمة دا عيدا مدا قلب كسيدو هو ماانتي حكو نكال دوانا كور دي ادي سنيال كاترسان دقال لما ياشا على الشباب agaar ka mid ah xildhibaannada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo sheegay in madaxda dawladda ay qorsheynayaan muddo kororsi madaxweynaha dalka Kenya oo shuruudo adag ku xiray ka bixitaanka ciidamada Kenya ee Soomaaliya gudaha dalka Ethiopia oo markii ugu horeysay lagu qabtay dagaalyahanno ka tirsan Daacish madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo maanta magaalada Baydhabo kula kulmay safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaaliya maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo ogaatay qorshe lagu dhimayo muhaajiriinta qodobadaas iyo qodobo kale warka duur ayaad ku dhageysan doontaan u diyaar garoobay ayaa ka intaas ka faahfaahsan
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqala
markale door wanaagsan waa qamis taariikhdu ay ku asteysan tahay 12ka bisha 9aad sanada 2019ka haatana warkii oo dhan waa faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal bileed maanta ka dhacay duuleedka magaalada Balanbale ee gobolkaani Galgaduud wararka ka imaanaya magaalada Balanbale ee gobolkaani Galgaduud ayaa waxay sheegayaan halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeya laba maleeshiyo beeled oo wada deegaankaasi dagaalkan oo qasaare geystay ayaa la sheegay in uu ka dambeeyay kadib markii beelahan ay isku fahmi waayeen dhul daaqsimeed ku yaala duuleedka magaalada Balanbale ee gobolkaani Galgaduud inta la xaqiijiyay dagaalkan ayaa waxa ku geeriyooday hal qof oo ah maleeshiyaadka dagaalamayay halka laba kalena ay ku dhaawacmeen dad goob joogaya la waan la xiriirnay ayaa waxa ay noo sheegeen in dagaalkan uu salka ku hayo aanayeen qabiil isla markaana maanta xiisada colaadeed ay ka taagan tahay duuleedka magaalada Balanbale ee gobolkaani Galgaduud waxayna sheegeen in laga cabsii qabo in markale dagaal kale uu dib uga qarxo duuleedka magaalada Balanbale dad u badan reer gura ayayna sheegeen inay ka baxsanayaan dagaalkan u dhaxeeya labada maleeshiyo beelada mana jirto ilaa iyo hadda cid si gaar ah u xaqiijin karta in dagaalku uu joogsaday wixii waraa ku soo kordha dagaal beeleedkaasi wararkan iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku dhageysan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxa ay xukuna kala duwan ku riday xubno ka tirsan dagaalamayaasha Cali Shabaab kuwaas oo lagu eedeenayo inay qaraxyo ay ka geysteen gudaha magaalada caasimadda ah Muqdisho محكمه ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa maanta xukun dil iyo xabsi daa'in isugu jira ku riday rag loo haysta weerarkii November ee sanadkii 2018 ee ka dhacay isgooyska ka wagooday ee degmada Wadajir ee gobolka Banaadir ragano maxkamadda kiiskooda dhageysatay 5 bishan ayaa waxa maanta lagu xukumay dil halka mid kalena lagu xukumay xabsi daa'in maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa saakay xukun dil toogasho waxa ay ku riday Xasan Ali Macallin Barre halka xabsi daa'in ay ku riday Sayida Cali Aadana Nur oo lagu helay in ay ka dambeeyeen qaraxii ka dhacay xaafadda Kaawgade degmada Wadajir 26 November ee sanadkii hore 2018 maxkamadda ayaa sii deysay Muxyiddin Maxamed Axmed oo lagu waayay wax dambi ah gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ayaana ku dhawaaqay xukunka lagu riday ragaan
bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa go'aanka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaal koow Xasan Cali Macallin Barre Xasan Boy 22 jir ah ina Faadumo Maxamed Abuukar ku dhashay shabeelada hoose degan Wadajir labo Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy 42 jir ah ina Daahiro Abuukar ku dhashay shabeelada hoose degan Wadajir saddex Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ 19 jir ah ina Maryan Saalax Yaxye ku dhashay shabeelada hoose degan Wadajir dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedaysane Xasan Cali Macallin Barre Xasan Boy uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in abtigii Sayid Cali Aadan Nuur uu ku tashkiiliyay in uu la shaqeeyo kooxda Al-Shabaab kadibna abtigiis uu baray wadista baabuurta si uu gawaarida qaraxyada u geeyo meelaha ay kooxdu doonayso in la dhigo sidoo kale eedaysanuhu wuxuu sheegay in gaari uu ka soo waday tabeelaha Sheikh Ibrahim uu geeyay degmada Wadajir gaar ahaan suuqa Kaawgade kadibna uu gaariga shil la galay sidaasna ay ciidamada amniga ku qabteen intii la wareysanayna uu qarxay gaariga uu waday markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedaysanay Sayid Cali Aadan Nuur uu ka hor cadeeyay garsoorka hortiisa in eedaysane Xasan Cali Macallin Barre oo uu abti u yahay uu ka xaliyay shil uu ku galay xaafadda Kaawgade isagoo sheegay in eedaysanaha uu watay gaari noociisu yahay filder cadaan ah kaas oo ku qarxay markii dambe suuqa Kaawgade markay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedaysane Xasan Cali Macallin Barre oo waday gaari noociisu yahay filder cadaan ah uu shil galay sidaasna ay ku joojiyeen kana soo dejiyeen gaarigii uu waday intii ay wareysanayeen uu qarxay gaarigii qaraxaas oo sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed sidoo kale maragu waxay sheegeen in eedaysanuhu uu isku dayay inuu baxsado hase yeeshee ay qabteen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah dokumentida kala ah koob cadeymihii iyo qiraaladii laga qoray eedaysanayaasha koowaad iyo labaad labo liiska dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay qarxii ka dhacay suuqa Kaawgade degmada Wadajir 26kii bishii 11aad 2018 saddex sawirada muujinaya burburkii ka dhashay qaraxa afar furaha gaarigii fildarta ahaa ee qarxay oo uu waday eedaysane Xasan Cali Macallin Barre markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada kala ah xafiiska xeelalanta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u cadaatay in koow Xasan Cali Macallin Barre Xasan Boy labo Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy ay wada yihiin dambiilayaal galay dambiyada lagu soo kala oogay waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow dambiile Shabaab Xasan Cali Macallin Barre Xasan Boy dil toogasho labo dambiile Shabaab Sayid Cali Aadan Nuur Steen Boy xabsi daa'in sidoo kale maxkamaddu waxay amraysaa in Muxudiin Maxamed Axmed Khaliif CJ xabsiga laga sii daayo عدي أن كون عصرين حكم كمحكمة ده وحوف من رعفان
رجعنا أيها الله استا إن أي كدم بيجنا قرحة بشي نوفمبر أصلا تكيه ركدة عاية إسقاس ككاو جذي دجمدة وذا كيرة هالكاسية وأي كود إنتنا لبي يتبانق فتبانق لنا أي كود وعمان ذات كي كجر يذا قرحة سايانا وح كم ذها دم محيدينا أبو رست يهو يدس حرالن تعيانا شكت أنا قرحة أوسم يجي السيد علي أو كم ذا إذا السنة ياش isla markaana eedaysanayo waad oo abti u yahay oo dhintay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay qorsheynayaan muddo kororse mahadnuur ahmed ayaa faahfaahinaya
xildhibaan maxamed xasan diris oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay inuu jiray guux hoose oo sheegay in golaha shacabku qorsheynayo muddo kororse leeg laba sano ilaa saddex sano halka madaxweynahaana isaguna waqtigiisa loo kordhinayo iyadoo la shaacin qoraal uu ku soo qoray bartiisa Facebook ayuu ku sheegay in gudiga ku meel gaarka ay diyaarinta sharciyeynta doorashooyinka ay diyaarinayaan dhowraanka dad si ay uga doodaan isla markaana uu ka mid yahay waqti kororsiga labada sano ilaa saddex sano ah hase yeeshee uu sheeganeeyay taasi oo galan doonin xilibaanka ayaa sheeganeeyay sababta loo cuskanayo muddo korinta ay tahay in daruufa amni ay ka jirto dalka taas oo aan suurtagal ka dhigi karin doorashadii la filayay in dalka ka dhacdo oo ahayd qof iyo cod taasina ay noqonaysa meel ka dhac loo geysto shacabka Soomaaliyeed isla markaana ayna filin sababii loo doortay madaxda ugu sareysa dalka madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya ayuu sheegay inay wadaan qorshahaasi muddo kororsiga ah waxa uuna kaga digay in dalka Soomaaliyeed uu xilligaani ka dhaco dagaal sokeeye
waxaan aaminsanahay in filo Soomaaliya ay arintan iyadoo rabta in eed shacabka Soomaaliyeed ay qaataan xildhibaanada federaalka ah la iska soo hormariyo kaarka xildhibaanada la isticmaalo golaha shacabka kororsaday ayaga cod u qaaday la yiraahdo kadibna dee kursigii xilalka kale sidaas ay ku sii shaqeynayaan marka mana ahan wax dadku ay naga qaadanayaan ma ahan dalkan inaan u horseedno dagaal sokeeyo kala qor in isku qaato xabad meeshana looga saaro inaan sababnay tagaysaan marka taas diyaar uma ahi xildhibaano badan oo aniga igu aragti aan waa hubaa inay jiraan guddiga qaybihiisa kala duwan waa ogahay inay isku jiraan guddiga waan ognahay inay isku jiraan dad kaar lasoo dhexmarinaya laga yaabo in hidden agenda loo soo dhiibay ku shaqeynayaan inay ku jiraan guddiga waa laga yaabaa laakiin waan ogahay guddiga dad badan oo difaaci doono inay ku jiraan aragtida ah in doorasho dalkan uu ka dhaco aragtida inay dad difaaci doono inay ku jiraan waa hubaa taas ayaana ku garabsiin doonaa dadka Soomaaliyeed midkaas ayay nagu doorteen taas ay nagu garabsiin doonaan marka dadka riixaya waa filo Soomaaliya sidaan anaga tuusanahay inkastoo banaanka aan laga soo istaagin laakiin waan dareemi karnaa meesha waxa ka socda shaqo guddi hadda official ay u qabanayaan oo in doorasho la koro sidaa ma jirto laakiin dadka qaar oo guddiga ku jira ayaa fiilooyinkaas soo suray
madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa shuruud adag ku xiray ka bixitaanka ciidamadiisa ee gudaha Soomaaliya madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa muddo dheer kadib ka hadlay mowqifka dawladda Kenya ee ka bixitaanka AMISOM ee Soomaaliya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada Kenya ay dagaal ka dhanaa Al Shabaab ka wadaan Soomaaliya ayaa sheegay in mar walba ciidamada Kenya aysan ka baxin Soomaaliya ilaa ay Al Shabaab iska dhiibaan sida uu hadalka u dhigay Mr Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in ciidamada difaaca Kenya ay sii wadi doonaan ka shaqeynta AMISOM ila Soomaaliya ay nabadgelyo noqonayso waxa kale oo intaas uu raaciyay in hawlgalka AMISOM ee ka socda Soomaaliya uu yahay mid waxa lagu yeero aragixisada ay kaga hortagaan gobolka loona baahan yahay in la sii wado hadalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo Kenya dhawaana ay ku fashilantay qaraar ay ku doonaysay in Al Shabaab lagu galiyo qodobka 267 kaas oo qaba in goobaha Al Shabaab ay ku sugan yihiin gargaar aan la gaarsiin lana beegsan karo cid kasta oo halkaas ku sugan dawladda Soomaaliya ayaa naga guuleysatay Kenya qaraarkaasi waxana golaha ay diideen soo jeedinta Kenya Soomaaliya ayaa taas beddelkeeda soo jeedisay in Kenya ay joojiso dhoofinta dhuxusha ee magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose oo ay sheegtay in Al Shabaab dhaqaale fara badan ay ka helaan
dalabada dal ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxa u dhaxaya muran badeed ka dib markii ay Kenya sheegtay qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya taas oo sababtay in dawladda Soomaaliya ay sanadkii 2014 ee Kenya ka dacweysay maxkamadda caalamiga ee ICJ dhageysiga kiiskana ayaa waxa ugu dambeyn maxkamaddu ay sheegtay in la qabanayo 4 bisha November ee sanadkan 2019ka gudaha dalka Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxaa lagu qabtay dagaalyahanno ka tirsan Daacish dawladda Itoobiya ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay xubno looga shakiisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka la magacbaxay dawladda Islaamka xilli ciidamada dalkaasi ay howlgalo ka sameeyeen magaalooyin dhowr ah oo ku yaala xadka dalkaasi uu la wadaago Soomaaliya dagaalyahanno tabacsan ururka Daacish ayaa ka dagaalamay dalka Soomaaliya balse waa markii ugu horeysay Itoobiya ay qabato xubno ka tirsan ururkaasi sargaal sare oo ka tirsan ciidamada Itoobiya ayaa sheegay in tiro ka mid ah ragga la qabtay ay ka soo ciidana dalalka Suuriya iyo Yemen halka qaar ka mid ah ay ahaayeen Itoobiyaan sargaalkan ma uusan sheegin tirada shakhsiyaadka ay qabteen ee ka tirsan Daacish tasfaaya ayelo waxa uu sidoo kale sheegay in Itoobiya ay leedahay sirdoon xog leh isla markaana ay xiriir wanaagsan la leeyihiin dadka deriska ee Soomaaliya taasi oo u horseeday in ay ku guuleystaan xirida xubnahan ka tirsan dagaalmayaasha Daacish ee gudaha u galay dalka Itoobiya hoggaamiyaha kooxda Daacish ee Soomaaliya Sheikh Abdul Qadir Moomin ayaa dhawaan sheegay in kooxdiisa ay beegsan doonaan dalka Itoobiya isla markaana dagaalyahanno ay ka qoran doonaan madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo kulan kula qaatay safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxa maanta gaaray wafdi ka socda dawladda Jarmalka gaar ahaan safiirka dawladda Jarmalka u fadhiya Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha shati gaduud ee magaalada Baydhabo waxay ku soo dhaweeyeen wafdigan ka socda dawladda Jarmalka iyadoo oo loo galbiyay hoolka madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdi Axiis Maxamed Xasan Alafta Gariin ayaana na la yeeshay wafdiga safiirka dawladda Jarmalka oo fadhiya Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa iyadoo ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo la xiriira dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya xubnaha wafdigana ka socday dawladda Jarmalka ayaa inta ay ku sugan yihiin magaalada Baydhabo waxa ay kulamo kala duwan la qaadan doonaan xubno ka tirsan labada gole iyagoo oo sidoo kalena booqan doona xarumaha muhiimka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo gudahan waxa intaas ku dhann warka duurad kala socoteen raadiyaha cadadaha warkan warka xiga duhur wanaagsan.